Trecutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, stimați ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scutul Dobrogei. Sunt Olivia Bucioacă și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea jumătate de oră pentru a afla ce se mai întâmplă în Forțele Navale Române. Pentru început, vă propun să trecem în revistă principalele evenimente ale ediției de astăzi. Nava hidrografică maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu va participa la un important exercițiu organizat de Forțele Navale Elene. În acest scop, nava a trecut printr-o evaluare statică la cheu și dinamică pe mare, iar astăzi aflăm concluziile specialiștilor. Continuăm să vă prezentăm stadiul lucrărilor de întreținere și reparație ale fregatei Regele Ferdinand aflată în șantierul naval Constanța. De la lucrări de întreținere și reparații, trecem la modernizarea laboratorului Hiperbar, inclus într-un proces de retehnologizare care se va derula pe o perioadă de 24 de luni. În ultimele emisiuni am vorbit despre centenarul sărbătorii de flotila 56 fregate în această lună pe 15 mai. Astăzi va fi despre piloții marinari, mai exact despre grupul 256 elicoptere, care în aceeași zi a sărbătorit un secol de aviație navală în România. După aproape 3 luni în care școala s-a mutat în mediul online, elevii se reîntorc în clase pentru reluarea cursurilor. Vorbim astăzi în ce condiții acest lucru va fi posibil și care sunt măsurile care s-au luat la nivelul instituțiilor de învățământ militare. Eroii nu mor niciodată. Ziua lor a fost marcată, așa cum se cuvine, de Forțele Navale. Începem emisiunea de astăzi cu nava hidrografică maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, care va participa în a doua jumătate a lunii iunie la exercițiul multinațional de luptă contra minelor Ariadne 20, desfășurat în Marea Mediterană și organizat de Forțele Navale Elene. Devenit deja o obișnuință pentru militarii noștri, prezența la un asemenea antrenament reprezintă o mare responsabilitate și o temeinică pregătire a misiunilor la care vor lua parte alături de parteneri. De aceea, nava și echipajul au fost evaluate în vederea certificării de o echipă de instructori ai Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale pe parcursul a 2 zile. Care au fost domeniile evaluate și care a fost scopul activității, am aflat la începutul evaluării statice la cheu de la șeful echipei de evaluatori, locotenent colonelul Marian Iancu.
Echipa de evaluare a Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare va evalua domeniile protecția forței, vitalitate, marinărie, C2 navigație și medical, comunicații și informatică. Noi sperăm să aducem un plus pregătirii echipajului navei și la final acestei evaluări să fim convinși că nava este pregătită pentru executarea misiunii.
Mai multe informații despre exercițiul care se va desfășura în apele teritoriale ale Greciei am aflat de la comandantul navei, locotenent comandorul Laurențiu Toma.
Este deja obișnuință, este a 4-a oară când participăm la un exercițiu similar, și anume un exercițiu de luptă împotriva minelor. De data asta găzduit de partenerul Elen. Noi mergem acolo cu echipamentele noastre de cercetare hidrografică, care au posibilitatea de detecție și identificare a contactelor submarine, catalogarea acestora pe dimensiuni, clasă de pericol și multe altele. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice. Suplimentar, pe lângă echipamentele noastre, nefiind o navă vânător de mine, dedicat acestui scop și având ca obiect principal, cum am spus mai devreme, cercetarea hidrografică și oceanografică, o să avem la bordul navei o grupă de scafandri EOD cu un AUV la bord, care ne vor ajuta pentru clasificarea și mai bună și identificarea eventual vizuală a contactelor descoperite. La ultimul exercițiu găzduit de partenerul turc am și recuperat o mină din cele găsite, sunt mine de exercițiu, și a ne ajuta în a recupera minele găsite.
Astăzi la bord este o echipă CISE care va evalua echipajul și nava la cheu în vederea participării la această misiune. Cum este pregătită nava, cum este pregătit echipajul? Ați avut limitări din cauza COVID-19?
Am avut într-adevăr limitări din cauza COVID-19. până acum au fost anulate toate misiunile. Noi am apucat să executăm doar 5 zile de ieșire pe mare din cele 20 planificate până în momentul acesta. Dar nu pot să spun că am pierdut foarte mult din pregătirea și antrenamentul echipajului, pentru că avem în spate 2 ani plin cu misiuni, atât de cercetare, cât și exerciții internaționale, chiar 2 cu specific similar la acesta la care mergem acum.
La finalul celei de-a 2-a zile de evaluare, cea desfășurată pe mare, am obținut câteva concluzii de la șeful echipei de evaluatori ai Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale, locotenent colonelul Marian Iancu.
În urma acestei evaluări, echipa de evaluare consideră că este pregătită atât nava cât și echipajul pentru executarea misiunii din Grecia.
Cum s-au desfășurat activitățile de evaluare, ne-a spus locotenent comandorul Laurențiu Toma, comandantul navei maritime hidrografice, capitan comandor Alexandru Cătuneanu.
Pe parcursul celor 2 zile au avut loc 2 etape. Prima etapă, evaluarea statică, care s-a desfășurat la mal, iar pentru a doua parte, evaluarea dinamică, ceea ce a constat într-un exercițiu de antrenament pe mare, în așa fel încât comisia să poată certifica capabilitățile de care dispune nava și echipajul acesteia.
Pentru participarea la misiunea internațională la bordul navei maritime hidrografice este ambarcată și o echipă de scafandri de luptă împotriva dispozitivelor explozive, pe scurt EOD, care cu sprijinul tehnicii specifice va executa activități de căutare și de anihilare a minelor marine. Chiar dacă mai sunt aproximativ 2 săptămâni până la plecarea în misiune, le dorim colegilor noștri mult succes și să reprezinte cu mândrie forțele navale române. Continuăm să vă prezentăm modul în care decurg lucrările de întreținere și reparație ale fregatei Regele Ferdinand, navă aflată în șantierul naval Constanța. Care este stadiul lucrărilor, precum și care au fost principalele lucrări efectuate, am aflat de la șeful de echipaj.
Sunt maestru principal Stanciu Nicușor, șeful de echipaj al fregatei Regele Ferdinand. Stadiul lucrărilor este unul avansat. Încercăm și trebuie să reușim să acoperim și să rezolvăm toate lucrările care ni le-am propus. La momentul de față se lucrează într-un ritm alert, astfel încât atunci când vom coborâ de pe doc, când vom pleca din șantier, toate lucrările să fie rezolvate, astfel încât nava, echipajul să fie în siguranță. De la început, după urcarea pe doc, s-a trecut la lucrările de spălare a operei vii, operei moarte. Apoi s-a trecut la primul strat de grunt, stratul inițial. La momentul de față s-a dat și al doilea strat de grunt la opera vie și opera moartă, practic la bordajul navei. Urmează în decursul zilei de astăzi să se dea și stratul 2 la partea de suprastructură, partea de aluminiu. Aici este un alt tip de grunt și astăzi trebuie să se încheie lucrarea cu cel de-al doilea strat de grunt la suprastructură. Eu la momentul de față sunt foarte mulțumit de felul cum au decurs lucrările și cum avansează lucrările la momentul de față. Sperăm să menținem acest ritm, astfel încât la sfârșit, exact cum v-am spus, la coborarea navei de pe doc, totul să fie încheiat, toate lucrările să fie încheiate. Vom mai avea, după ce plecăm din șantier, de remontat la interior ceea ce s-a demontat.
Ce ne puteți spune despre limitările impuse de această pandemie COVID-19? A fost greu să lucrați în aceste condiții?
Într-adevăr, aceste limitări ne-au îngreunat, un pic activitatea, dar nu a fost ceva imposibil. A trebuit ca lucrurile să decurgă normal, respectând totodată limitările conform pandemiei de COVID-19.
Vom reveni și în edițiile viitoare ale emisiunii noastre cu informații despre felul în care decurg reparațiile la fregata Regele Ferdinand. De la lucrări de întreținere și reparații trecem la modernizarea laboratorului Hiperbar. Centrul de scafandri a început luni 25 mai o nouă filă a scafandreriei românești. Laboratorul Hiperbar din compunerea instituției de la Constanța este inclus într-un proces de retehnologizare care se va derula pe o perioadă de 24 de luni. Scafandrii militari au marcat încheierea unei etape cu multe reușite, prin executarea unei scufundări demonstrative în asistența membrilor echipei, care în urmă cu 35 de ani, în același loc, pe perioada a două săptămâni, a atins cea mai mare adâncime a unei scufundări în saturație realizate în România, 500 de metri, o premieră și un record național. Mai multe informații aflați de la capitan comandorul Cristian Munteanu, șeful laboratorului Hiperbar.
Activitatea care s-a desfășurat astăzi în laboratorul Hiperbar a fost una omagială. Am avut ultima scufundare pe care am executat-o în cadrul ansamblului de scufundare ASS-500, în speță cele două barocamere pe care le vedeți în stânga mea și simulatorul. Complex de barocamere care ne-a fost util și ne-a ajutat să devenim și să rămânem și să ne perfecționăm ca scafandri timp de 40 de ani. La începutul acestui an a fost semnat contractul de modernizare a laboratorului Hiperbar, urmând ca în termen de 24 de luni să avem aici, în această hală, un nou laborator. Cu tehnologia zilelor noastre, cu tot ceea ce este mai nou și mai fiabil și mai recunoscut în hiperbarism la nivel mondial.
Ați avut și câțiva invitați speciali.
Da, am avut invitați din rândul scafandrilor, pot să le spun chiar titani. Trei dintre scafandrii care au făcut scufundarea la 501 metri în anul 1984 în acest laborator Hiperbar, ni s-a părut normal și firesc să îi chemăm să fie alături de noi, într-un fel să-și ia la revedere de la laboratorul Hiperbar în care ei au dus scafandreria românească pe cele mai înalte culmi. Probabil că ar fi util de menționat că noul laborator Hiperbar va fi o dezvoltare a celui vechi, nu doar la nivelul tehnologiilor implementate, cât și ca dimensiuni și posibilități. Vom avea o barocameră de 6 scafandri, una dintre ele. Vom avea un simulator de scufundare și mai adânc și mai mare. Vom avea 3,5 metri diametru în interiorul simulatorului și o coloană de apă de 5 metri, ceea ce ne va permite să facem scufundări cu până la 6 scafandri, cu alimentare de la suprafață, cu 2 belmani. Vom avea chiar o punte intermediară în partea umedă a simulatorului, care ne va permite inclusiv să facem exerciții cu mici baloane de ridicare, să facem mici ramfluări. Ceva nou la noul laborator Hiperbar este o barocameră pe trailer, mobilă, care poate transporta sub presiune un scafandru accidentat, îl poate prelua de la o altă barocameră cuplată cu o flanșă Stanag, flanșă care este standard în NATO, și astfel putem prelua orice de la scafandrii parteneri, să luăm un accidentat de pe o navă, să-l aducem aici sub presiune și să continuăm tratamentul în condiții de maximă siguranță.
Laboratorul Hiperbar din incinta centrului 39 scafandri a contribuit în cele 4 decenii de existență la formarea a mii de scafandri militari care au servit Armata României prin participarea la misiuni naționale și internaționale și care au contribuit la dezvoltarea tehnologiei scufundării și a medicinei hiperbare. Prin instalarea noilor echipamente se va permite implementarea ultimelor tehnologii specifice și se va asigura, în continuare, statutul de unicitate a unității forțelor navale pe întregul teritoriu al României. Noua organizare a laboratorului Hiperbar va cuprinde așadar 2 barocamere fixe și una mobilă cu capacități cuprinse între 4 și 6 scafandri, precum și o serie de instalații de gaze și sisteme multimedia de comandă și control.
Never. pierdută, dar mai regăsit. Sunt zile mai reci, nu sunt, nu scrii, nu știu nimic de viața ta. Chiar mă întreb dacă mai sunt și eu în ea. Dar mă opresc și mi-ntreb inima. Când mă trezesc, ești chiar aici. Și nebunesc când mă ating. De vânt mă arunc, tu mă prind și mă săruți flămând. Așa povești nu mai în filme sunt. Cu tine dorm și mă trezesc cândând. Pe aripi de vânt mă arunc, tu mă prind și mă săruți flămând. Așa povești nu mai.
Olivia Bucioacă și ascultați Scutul Dobrogei. În ultimele emisiuni am vorbit despre centenarul sărbătorit de flotila 56 fregate în această lună pe 15 mai, despre 100 de ani de istorie și tradiții. În aceeași zi, grupul 256 elicoptere, continuator al tradițiilor escadrilei de hidroplane, a sărbătorit același număr de ani, un secol de aviație în România. Astăzi va fi despre ei, piloții marinari, mai exact despre grupul 256 elicoptere. Având în vedere contextul epidemiologic actual al pandemiei, în lipsa unei aniversări marcată așa cum s-ar fi cuvenit la centenar, nu ne rămâne decât să vă prezentăm momentele importante din evoluția grupului 256 elicoptere. Comandantul flotei, contraamiralul Mihai Panai.
Primele activități desfășurate cu elicopterele Puma Naval la bordul fregatelor T-22, la bordul fregatelor Mărășești, Regina Maria și Regele Ferdinand au necesitat eforturi susținute din partea echipelor de comandă, dar și a personalului din grupul de elicoptere Tuzla, dar și din partea comenzilor fregatelor și ale echipajelor acestor fregate pentru a reuși să construim proceduri operaționale, astfel încât toate misiunile desfășurate deasupra mării cu aceste aeronave să fie desfășurate în siguranță, să reușim să realizăm performanță, să ne îndeplinim misiunile la nivelul partenerilor din alianță.
Istoria aviației navale începe la 15 mai 1920, odată cu înființarea, prin înalt decret regal, a escadrilei de hidroplane. Ne referim aici însă la istoria recentă, care începe la data de 1 mai 2005, când se înființează grupul de elicoptere din flotila 56 fregate. În conformitate cu nota documentară a Serviciului Istoric al Armatei din 10 iulie 2014, grupul de elicoptere este recunoscut ca și continuator al tradițiilor escadrilei de hidroplane din cadrul Diviziei de Mare, înființată la 15 mai 1920. Comandantul grupului 256 elicoptere, capitan-comandorul Bogdan Curcă.
Este o unitate cu un personal de specialitate pasionat de aviație, pasionat de aviație navală, un personal care și-a desăvârșit pregătirea atât unitatea Tuzla, dar în special în cadrul misiunilor pe care noi le-am desfășurat de la bordul fregatelor.
Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul flotilei 56 fregate.
Ca urmare a intrării în serviciu forțelor navale a fregatelor T-22, forțele navale au generat modificări de substanță. O etapă importantă la bordul navelor a fost cea legată de testarea și operaționalizarea elicopterului AR-330 Puma Naval. Din punct de vedere al dotării navelor și din punct de vedere operațional, o altă etapă importantă finalizată cu succes a fost aceea de înarmare a elicopterului Puma Naval, acesta fiind fiind capabil să facă astăzi 5 tipuri de misiuni diferite.
Contraamiralul Mihai Panait, comandantul flotei.
Am putut constata într-o perioadă deosebit de scurtă, dar cu activitate foarte intensă, ceea ce se poate realiza dacă se depune un efort susținut, mult devotament și multă dăruință în ceea ce facem, în ceea ce ne propunem să construim, în proiectele pe care le dezvoltăm în cadrul Forțelor Navale Române.
2005 rămâne un an important pentru Forțele Navale Române, pentru tot ce înseamnă aviația navală în România, și vă propunem să aflăm care sunt reperele în evoluția programului Aviația Navală. Comandantul grupului 256 elicoptere, capitan comandorul Bogdan Curcă.
În acest an au fost renodate aceste tradiții prin luarea deciziei de către Forțele Navale de a înzestra unitățile din subordine cu 3 elicoptere care se opereze de la proaspăt achiziționatele fregate T-22 din Marea Britanie. De asemenea, s-a luat decizia de a forma personal care să opereze, piloți și personal tehnico-ingineresc, din personal al Forțelor Navale, din ofițeri și maști militari cu pregătire de marină.
În data de 7 iulie 2006, la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene de la Boboc, a avut loc festivitatea de brevetare a piloților militari de elicoptere proveniți din rândul ofițerilor de marină, care aveau să piloteze elicopterele IR-330 Puma Naval, construite la IR Brașov. Contraamiralul Mihai Panait, comandantul flotei.
Mi-aduc aminte cu multă plăcere și cu emoție de primele acțiuni împreună cu elicopterele Puma Naval la bordul fregatei. Am avut primele zboruri și primele apuntări cu piloți de elicopter formați din ofițerii de marină, pentru prima dată desfășurate aceste zboruri în anul 2008 și 2009 la bordul fregatei Regele Ferdinand, și cred că cel mai important element, un punct important de cotitură, putem să-i spunem, în formarea noastră ca marinari, a fost integrarea ca serviciu de luptă 5, Serviciul de Luptă Aviație, din punct de vedere organic, la bordul fregatei. Împreună cu echipa de la Tuzla am reușit să facem acest lucru, împreună cu echipa de comandă a flotilei 56 fregate din acea perioadă. Am reușit și sunt elemente care au fost bine gândite, elemente bine construite, pentru că începând cu anul 2012, în fiecare an, fregata Regele Ferdinand sau Regina Maria participă la operații sau la misiuni cu elicopter ambarcat, în condiții meteo normale sau în condiții meteo dificile, de vreme bună sau vreme rea, în Marea Neagră, în Marea Mediterană, dar și în Oceanul Indian, așa cum a fost situația din anul 2012.
Comandantul grupului 256 elicoptere, capitan comandorul Bogdan Curcă.
Partea de program de dezvoltare a acestui elicopter a fost un program deosebit de complex, care a trebuit etapizat, s-a întins pe o perioadă de 10 ani de zile, plecând de la primele etape de bază de a opera de la bordul fregatelor, de a zbura deasupra mării, pentru primele misiuni de căutare, salvare pe mare, apoi trecând la întrebuințarea acestea în luptă, și a culminat în anul 2015 și mai exact pe 17 decembrie 2015, când s-a finalizat programul Puma Naval cu capabilitatea de luptă antisubmarin, în felul acesta acoperind întreaga plajă de misiuni pe care elicopterele Puma Naval le pot desfășura.
Au-dessus des vieux
Am revenit la Scutul Dobrogei și continuăm să vă prezentăm evenimentele care au marcat evoluția grupului de elicoptere. Privind cronologic, amintim anul 2007, 13 iulie, când în portul militar Constanța a avut loc ceremonia de intrare în serviciu a primului elicopter IR-330 Puma Naval cu numărul de bordaj 140. Două luni mai târziu începeau deja zborurile de instrucție cu elicopterele IR-330 Puma Naval la baza 90 Transport Aerian Mihail Cogălnicianu, iar doi ani mai târziu, în 2009, pe aerodromul Tuzla. În vara lui 2008 s-au executat primele apuntări pe timp de zi de către piloții de elicoptere proveniți din rândul ofițerilor de marină, iar pe 30 octombrie 2009 s-a executat primul zbor de instrucție cu echipaj constituit din locotenenți de marină și cu primul pilot comandant provenit din rândul ofițerilor de marină, comandantul grupului 256 elicoptere, capitan comandorul Bogdan Curcă.
La acest moment am ajuns la un nivel de pregătire ridicat cu toți piloții pe care îi avem în unitate, cu experiență în zborul deasupra mării, în întrebuințarea în luptă, în zborul noaptea de la fregate, un zbor deosebit de dificil.
2012 este anul de referință, am putea spune, din programul de înzestrare cu elicoptere care se opereze la bordul fregatelor. În luna aprilie s-a executat primul zbor de instrucție la bordul fregatei Regele Ferdinand cu personalul Serviciului de Luptă 5 Aviație ambarcat la bord. Câteva luni mai târziu, fregata Regele Ferdinand pleca în prima misiune cu elicopter ambarcat. Aflat în organica fregatei, elicopterul IR-330 Puma Naval a fost și primul elicopter militar românesc care a realizat un zbor deasupra ecuatorului în timpul misiunii Uniunii Europene Atalanta. Comandantul grupului 256 elicoptere, capitan comandorul Bogdan Curcă.
Un punct important în istoria noastră reprezintă anul 2012, când atunci, după eforturi multiple, atât ale personalului nostru cât și a forțelor navale, a personalului de la fregate, am început desfășurarea zborului în regim ambarcat pentru perioade mai lungi de timp, în cadrul misiunilor alături de partenerii NATO sau în cadrul misiunilor operațiilor Uniunii Europene. În 2012, ce ziceam, am început pregătirea sau operarea în forță de la bordul fregatei 221 Regele Ferdinand în cadrul operației Atalanta, timp în care 3 luni de zile am executat zbor, am executat mentenanță și am trăit alături de echipajul fregatei în cadrul acestei misiuni. Am executat un număr de 115 ore, nu este puțin, având în vedere perioada și condițiile în care s-au desfășurat aceste zboruri în zone calde, zone cu condiții dificile din punct de vedere al vizibilității sau al mării, în zona Oceanului Indian și pe coasta Somaliei.
Un alt reper important în evoluția grupului de elicoptere îl reprezintă anul 2013. La bordul fregatei Regina Maria, în cadrul misiunii Active Endeavour, Serviciul de Luptă 5 Aviație a fost constituit integral din personal aeronautic și tehnic ingineresc provenit din rândul cadrelor militare de marină. Comandorul Marius Bogdan Mitric, locțiitor pentru aviație la Oficiul Operației și Instrucție în cadrul Statului Major al Forțelor Navale.
Odată cu apariția noilor piloți, aproximativ un număr de 13 către sfârșitul acestui an, ne dorim o dotare corespunzătoare cu aeronave cu pilot, dar este posibil de asemenea să avem și aeronave fără pilot. Dacă în anul 1920 aviația militară română avea în dotare hidroavioane, cred că este important ca și acum, după aproape 100 de ani, România să aibă avioane de patrulare maritimă sau, dacă nu, măcar să fim parte integrantă a unor proiecte multinaționale, pentru că Marea Neagră este extrem de importantă pentru România și pentru Alianța Nord-Atlantică.
Așadar, programul de pregătire a personalului nu se încheie aici. Forțele navale au inițiat în martie 2019 un nou curs de pregătire și formare de piloți militari pe aceeași filieră proveniți din ofițeri de marină. La acest aniversar, gândurile, urările și mulțumirile contraamiralului de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul flotilei 56 fregate și ale comandantului grupului 256 elicoptere, capitan comandorul Bogdan Curcă, se îndreaptă către oamenii acestei structuri.
Cu prilejul aniversării a 100 de ani de tradiții, permiteți-mi să vă urez multă sănătate, putere de muncă și, bineînțeles, tradiționalul bun cart înainte și cer senin.
Le mulțumesc întregului personal al unității, atât cel care în continuare își desfășoară activitatea, cât și pentru cel care, având în vedere vârsta, au trecut în rezervă, pentru întregul efort, pentru dăruire, pentru această implicare și sprijin pe care l-am din partea lor. Le urez multă sănătate, având în vedere condițiile în care trăim în aceste zile. Le urez succes, spor la treabă, putere de muncă și sper ca pe viitor acest personal să se mulțească, să atragem și alți oameni cu dedicație în acest sens, astfel încât experiența pe care noi am acumulat-o să transmitem generațiilor tinere și această unitate să continue să facă ceea ce a făcut până acum și consider că a făcut foarte, foarte bine.
Un mesaj de mulțumire la împlinirea 100 de ani de tradiție a transmis și contraamiralul Mihai Panait, comandantul flotei.
Aș dori ca pe această cale să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest proiect îndrăzneț, să le mulțumim pentru dăruirea și pentru devotamentul, pentru cunoștințele puse în slujba marinei noastre, în slujba fregatelor și a elicopterelor Puma Naval. De asemenea, să mulțumesc întregului personal din cadrul flotilei 56 fregate pentru ceea ce realizează și pentru misiunile executate în rutina normală, dar și pentru perioada în care intensitatea este deosebit de ridicată pe parcursul desfășurării operațiilor sau misiunilor internaționale. Am onoarea să vă salut și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți.
Ziua Eroilor a fost comemorată în Constanța joi 28 mai. Comandantul flotei, contraamiralul Mihai Panait, a depus la cimitirul eroilor din Constanța o coroană de flori în memoria eroilor militari români. Marinarii militari au organizat ceremonia militară și religioasă pentru a comemora Ziua Eroilor și pentru a menține vie amintirea sacrificiului făcut de înaintașii noștri. Ca urmare a tratatului de la Versailles din 1919, Ziua Eroilor este marcată în România odată cu înălțarea Domnului și reprezintă o tradiție pe care țara noastră o respectă de 100 de ani. Eroii nu mor niciodată. În acest context al Zilei Eroilor, șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mârșu, a participat la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul sfințirii Troiței ridicate în curtea Batalionului de Sprijin al Forțelor Navale din Constanța. Militarii unității au înălțat această troiță în memoria înaintașilor noștri care, de-a lungul timpului, și-au sacrificat viața pentru a apăra patria și neamul românesc. Iar slujba de sfințire a avut loc în aceeași dată cu sărbătoarea înălțării Domnului și cu cea a Zilei Eroilor. Cinste și onoare eroilor noștri! După aproape 3 luni în care școala s-a mutat în mediul online, elevii din anul al doilea de la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, precum și cei din clasa a 12-a de la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza, vor relua cursurile de la începutul săptămânii viitoare în vederea susținerii examenului de maestru, respectiv al examenului de bacalaureat. Cum s-a pregătit Școala Militară de Maestri Militari Amiral Ion Murgescu pentru a-și primi elevii și în ce condiții va fi posibil acest lucru, aflăm de la comandorul Valentin Naie, locțiitorul comandantului instituției de învățământ.
Încă de la mijlocul lunii martie, elevii Școlii de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu au desfășurat, odată cu instaurarea stării de urgență, cursurile online, atât elevii de anul 1 cât și elevii de anul 2. Elevii de anul 1 vor continua această metodă de pregătire online până pe data de 24 iulie, moment în care vor finaliza cursurile, li se va încheia situația școlară și vor beneficia de vacanța de vară. Despre elevii de anul 2 vă pot spune că vor desfășura activități didactice online până în data de 2 iunie. Pe data de 1 iunie se vor prezenta la sediul școlii și vor desfășura activități didactice față în față, cursuri, timp de 5 săptămâni la sediul școlii cu cadrele didactice și instructorii militari. În această perioadă li se vor da teste, vor fi încheiate situațiile școlare la disciplinele pe care le au în planul de învățământ, astfel încât la data de 3 iulie situația acestora să fie încheiată la toate disciplinele, mai puțin la disciplina stagiu. Pentru această disciplină am discutat cu statul major al Forțelor Navale și am stabilit de comun acord că ar fi benefic pentru toată lumea, atât pentru elevi cât și pentru cei din Forțele Navale, să aibă elevi cât mai bine pregătiți și am stabilit, așa cum vă spuneam, să trimitem elevii să desfășoare o săptămână de stagiu la bordul navelor din Forțele Navale, după care se vor reîntoarce în școală, iar în perioada 13-15 iulie vor desfășura examenul de certificare a calificării profesionale. Vreau să precizez faptul că din cele 3 probe în care consta desfășurarea acestui examen, elevii vor susține doar lucrarea de maestru. Celelalte 2 probe, proba scrisă și proba practică, vor fi, notele la aceste probe le vor fi echivalate conform ordinului Ministrului Educației Naționale. După această perioadă urmează repartiția pe funcții, pregătirea pentru avansare și avansarea, urmând ca din data de 3 august elevii să se prezinte la noul loc de muncă. Referitor la sosirea elevilor în școală, mă refer la sosirea elevilor din anii terminali, vreau să vă informez că școala a luat anumite măsuri, în sensul că sunt măsuri obligatorii și necesare pentru a putea desfășura în bune condiții perioada de cursuri. Vor fi montate două corturi pentru triajul medical. Li se va face screening-ul medical. Fiecare elev va primi măsuri de protecție medicale și aici mă refer la mască, mănuși și diverse substanțe pentru dezinfectarea tegumentelor și de asemenea la nivelul instituției au fost luate măsuri cum ar fi elevii vor fi repartizați pe grupuri mici având în anul 2 doar 33 de elevi. Pentru noi a fost o sarcină mult mai ușoară să îi împărțim în grupuri mici, aici mă refer la clasele de studiu, astfel încât să se evite toate posibilitățile de infectare sau de răspândire a virusului COVID-19. Vom fi în permanență alături de ei, le vom acorda tot sprijinul, toată asistența. Medicul specialist al unității va fi în permanență între ei, astfel încât să respecte aceste măsuri care le vor fi prelucrate odată cu sosirea lor în școală.
O întrebare care se impune este dacă marinăria se poate face și online. Comandorul Valentin Nael, ochitorul comandantului instituției de învățământ, ne răspunde.
Sincer să vă spun, această perioadă a fost una dificilă. Și când spun dificilă, mă gândesc în primul rând la faptul că elevii de anul 2 au plecat în această izolare la domiciliu exact în semestrul 4, semestrul 4 fiind semestrul în care majoritatea disciplinelor sunt discipline de specialitate care nu prea pot fi predate online. Dar am făcut un compromis în sensul că am vorbit cu cadrele didactice și am stabilit ca regulă să le transmită elevilor acele informații care pot fi transmise prin sistemul acesta online, urmând ca, începând cu data de 2 iunie, când se vor întoarce în școală, să desfășurăm cursuri într-un ritm de 8 ore pe zi și să încercăm să recuperăm cât mai mult din materia pierdută pe perioada celor două stări de urgență. De asemenea, am stabilit de comun acord cu Statul Major al Forțelor Navale ca să putem să-i trimitem și în stagiu o săptămână, astfel încât la sfârșitul perioadei de școlarizare să putem spune că am depus toate eforturile și să le asigurăm o pregătire de specialitate cât de cât bună pentru a putea, începând cu data de 3 august, să se prezinte la bordul navelor bine pregătiți. Nu spun foarte bine pregătiți, dar bine pregătiți. Și consider că prin eforturile care vor fi depuse în școală, atât de elevi, pentru a asimila cât mai multe informații, cât și cadrele didactice care își vor da toată silința pentru a le transmite informații și a executa cât mai multe ședințe practice cu ei, ca acești elevi să aibă o bază cât de cât bună, solidă, de cunoștințe teoretice, dar și practice.
În emisiunea viitoare vom reveni cu informații de la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Punem punct aici emisiunii noastre de astăzi și vă așteptăm și săptămâna viitoare tot la Radio Constanța. Sunt Olivia Bucioacă și până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă doresc să aveți parte numai de bine, indiferent de vreme și de vremuri. Fiți responsabili!